Қызысың ғажап ұлттыңа. Қашанда бұл өмірдің қатаң заңы, барасың ертең ана атанғаны. Үй болып үлкендерден баталғаны, қыз қонақ деген осы екен. Бірдің көркемісің сен деп кешертеді ішім, бара ғой ерке қосыма. Ах, батам, осы әнім мен ай. Үрдің көркемісің, сен деп күй шертеді шын, бара ғой ерке қой.